Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõunaeetris, on selle nädal ilma parandaja saade, mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Lisaks sellele, et on laupäev, et meil on suvi, et kõik valmistuvad jaanipäevaks, on täna ka rahvusvaheline pagulaspäev. Seetõttu ka pagulastest tänases saates natukene rohkem räägime, võibolla mitte siis nii väga pagulastest, aga üldse rändamisest, rändest ja sellest, mis paneb inimesi liikuma. On need majanduslikud põhjused, sotsiaalsed põhjused või noh, meie saate fookuses loomulikult ka klimaatilised keskkonnapõhjused. Sellel teemal, seda teemat avamas on täna mul Meelis Niine MTÜ Mondost. Tere Meelis!
Tere!
Mondo tegelebki selliste teemadega, arengukoostöö teemadega, maailmaharidusteemadega, rändeteemadega väga palju. Millega teie ise seal tegelete?
Mina tegelen Mondos sellise projektiga, mis on suunatud noortele inimestele ja tegemist on sellise rändevalkonda tutvustava teavitusprojektiga. See projekt kannab nime siis jagatud teekonnad, faktid ja lood rändes 21. sajandil. Et see on siis selline projekt, mis toetab just sellist rahuliku ja tasakaalustatud suhtumist rändesse. Et nii-öelda toetada ja luua selline keskkond, kus siis noored inimesed saavad rände teemadel arutleda ja siis ka oma arvamust avaldada. Ja see väga tihedalt seostub ka siis ülejäänud Mondo tegevustega, et toetada siis sellist maailmaharidust ja loomulikult on see siis seotud ka laiemalt globaalse arengu küsimustega.
Mm-hmm. Kas noored tahavad sellistel teemadel arutada, kas nad tulevad kaasa selle teemaga?
Absoluutselt, et võib küll öelda, et koolides praegu ei ole rände teema, ei ole võib-olla nii tihedalt veel põimitud erinevatesse ainekavadesse, erinevatesse tunnikavadesse, aga noortega sel teemal rääkida on alati väga huvitav, nad kuulevad rände teemast nagu nii meediavahendusel oma sõpradelt, vanematelt, et ränne on ju selline valdkond, milles kõigel on oma arvamus ja samuti on noortele oma arvamus sel teemal ja väga, väga põnev on ja nendega neid teemasid käsitleda. Et me oleme siin alustanud juba koolides selliste arutelu üritustega, e-tundidega ja analoogseid selliseid ühises vormis selliseid arutelu üritusi on meil veel tulemas palju järgmise 3 aasta jooksul.
Mm-hmm. No tegelikult võib-olla praegu on isegi hea koht, kus öelda ka seda, et haridustöötajad, kes tahavad ka sellel teemal kaasa rääkida, et tegelikult Mondol on ka suvekool tulemas just nimelt haridustöötajatele suunatud, et õpetada ja koolitada neid välja sellest, kuidas siis õpilastega rändest rääkida saama õigesti aru.
Absoluutselt, et 16-19 august on tulemas õpetajate suvekool, ongi rände teemaline ja seal me siis hakkame arutama, kuidas põimida rände teemat erinevate ainete tunnikavadesse. Et me ei räägi siin ainult ütleme sellistest geograafiast, ühiskonnaõpetusest, aga võib-olla ka näiteks kunstiõpetusest, muusikast, et leida sellist nii-öelda lõimitud lähenemist. Et seega on meil oodatud õpetajad ka väga-väga erinevatest ainetest. Ja need teemad, millele me suvekoolis keskendume see aasta, on siis selles suhtes väga päevakajalised, et räägime rändest ja tervishoiust, eriti võttes arvesse nüüd koronakriisi ja sellega seonduvad, samuti rändest ja sotsiaalmajanduslikust arengust, sest sageli just õpilased ka pärast meie tunde tunnevad veel enam huvi ikkagi selle vastu, et milline see rände mõju siis on, et mis, kuidas see ränne tegelikult siis meid mõjutab, kuidas seda mõjutab päritoluriike. Et sellisel teemal ka, et õpetajad oleksid teatud ulatuses siis teadlikud nendest teemadest ja oskaksid siis huvitavalt õpilastega rääkida ka ütleme sellisest rände mõju aspektidest. Aga räägime ka näiteks rändest ja julgeolekust, samuti väga oluline küsimus rändest ja integratsioonist ja meile tulevad siis oma valdkonna eksperdid neid teemasid avama. Ja õpetajad saavad teada ka uute huvitavate meetodite kohta, mida siis oma töös kasutada, nii et tuleb kindlasti selline huvitav ja tore silmi avardav üritus.
Räägime siis põhimõttes, mis siis ränne, mille pärast see on ja mis ta on ja kui suur see on?
Eks ränne on selline tõesti väga ulatuslik fenomen, ütleme siis niimoodi, et see on alati olnud osa inimajaloost, et inimesed on alati rännanud. Ja kindlasti rändel on hästi suur panus arengusse, riikide arengusse, inimeste toimetulekusse. Kahtlemata aitab ränne vähendada vaesust, ebavõrdsust, kui me mõtleme kas või nende rahasaadetiste peale, mida rändajad oma koduriikidesse saadavad, siis see moodustab väga olulise osa nende riikide majandusest. Et kas või kui me mõtleme praegu Ukraina peale, kelle töötajad väga erinevates Euroopa riikides ennem koronakriisi tööd tegid ja koju raha saatsid, siis nüüd seatud piirangud kahtlemata mõjutavad Ukraina majandust, sest üha vähem jõuab selliseid rahasaadetisi kodumaale. Nii et kokkuvõttes mõtleks, et ränne on selline võimalus, mida tuleb osavasti ära kasutada. Et seda tuleb kasutada nii riikide kui ka inimeste poolt. Et meie ka indiviididena teeme ju selliseid otsuseid, et meie elu oleks parem. Ja paljud inimeste jaoks on ränne just see otsus ja see valik, mida tehakse. Aga mõnikord on see vabatahtlik, mõnikord ollakse ka sunnitud rändama.
Sunnitud rände põhjused siis on tihti peale majanduslikud, tihti peale sõltuvad sotsiaalsest olukorrast, eks ole, kas me räägime, et meil on sõda, kas on, eks ole, ja siis kolmas suur põhjus on siis see, et lihtsalt keskkond enam ei võimalda elada sellisel kujul, sellises kohas nagu vanasti elad. Räägime põududest, üleujutustest, mis iganes, mis kliimasoojenemine või üleüldse kliimamuutused on kaasa toonud, eks ole. Lühiajalise rände puhul räägime viska, eks ole, üksikud tormidest, vulkaanidest ja nii edasi. Mis kõige suurem põhjus, ütleme, on nendest?
Jah, et võib-olla kui kõigepealt seda vaadata hoopis laiemalt, et mis on üldse nagu rände põhjused. Et me saame rääkida sellistest hästi struktuursetest, ulatuslikest tõmbe- ja tõukefaktoritest. Mm-hmm. Et näiteks kui me räägime demograafilistest ja majanduslikest aspektidest, siis loomulikult on meil teatud piirkonnad maailmas teatud riigid, mis on jõukamad, kus on sageli vananev rahvastik, on tööjõupuudus, ja ka tööealisel elanikkonnal on suurem koorem nii-öelda sotsiaalmaksude tasumisel. Ja samal ajal on meil vaesemad, arenevad ühiskonnad, kus rahvastik kiiresti kasvab, kus on hästi palju noori ja sageli ka piiratumad võimalused elatist teenida, võib-olla ka haridust omandada. Et sellisel juhul tekib paratamatult olukord, kus siis vaesematest riikidest püütakse oma elu järgi parandades rännata nendesse riikidesse, kus on oma nii-öelda unistusi parem realiseerida ja sageli ka ootavad need jõukamad riigid siis töökäsi. Mm-hmm. Et kui me näiteks siin kas või mõtleme Euroopa peale praegusel hetkel, siis Euroopas elanikkond on kuskil 747 miljonit. Aastaks 2050 ennustatakse, et rahvastik ikkagi kahaneb kuskil 710 miljoni peale, aga samas üle 60-aastast, üle 65-aastast elanike ütleme, osakaal on ühiskonnas hästi selgelt suurenemas. Samal ajal, kui me mõtleme näiteks sellise riigi peale nagu Uganda, kus tänasel päeval on circa 45 miljonit inimest, aastaks 2050 ennustatakse, et seal võib olla isegi kuni 150 miljonit inimest. Mm-hmm. Mis siis tähendab seda, et noorte hulk on hästi suur selles ühiskonnas, üle 65-aastaseid on võib-olla kuskil 3%. Nii et see tähendab, et sellistes piirkondades paratamatult tekib initsiatiiv püüda siis otsida võimalusi tööle asuda, elama asuda riikidesse, kus oodatakse selliseid noori töötegijaid. Aga loomulikult neid tõuke ja tõmbefaktoreid on veel enam ja sellised sunnitud ja vabatahtlikud faktorid on tegelikult ka tihti hästi läbipõimitud. Nii et ei saagi alati sellist väga selget joont tõmmata, et mis on siis nüüd see sundränne ja mis on vabatahtlik ränne. Et küll on meil olemas selline raamistik, ÜRO pagulaskonventsioon, mis määratleb need alused, mis alusel inimene saab rahvusvahelise kaitse. et kellele rahvusvahelist kaitset võimaldatakse ja seal siis on teatud sellised kategooriad nagu inimesed, kes on tagakiusatud nende sotsiaalsesse gruppi kuulumise, nende poliitiliste vaadete tõttu, nende rassi tõttu, et sellistel juhtudel siis nendele inimestele antakse rahvusvaheline kaitse ja Eesti siis jälgib seda sama põhimõtet. Aga siin ka just pagulaspäevaga siis seoses tuli ka ÜRO raport, mis siis annab ülevaate viimastest numbritest, mis puudutab siis põgenike ja üldse nende inimeste arvu, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma.
No mis need numbrid on siis?
Hinnanguliselt on siis praegu maailmas ütleme 1% inimesi, kes on sunnitud oma kodust lahkuma. Mõned nendest on jäänud oma kodumaa piiridesse, ehk siis siseriiklikult ümber paigutunud. Teised on jällegi need, kes on jõudnud siis mõnda teise riiki, taodelnud seal varjupaika ja saanud rahvusvahelise kaitse. Ja kokkuvõttes siis sellised inimesi on 79,5 miljonit põgeniku ÜRO hinnangul. Ja nendest siis 45,7 on need, kes on siis siseriiklikult pidanud ümber paigutuma ja üle 25 miljoni on siis sellised rahvusvahelise kaitse saajad. Et kui veel sellist konteksti anda, siis 40% põgenikest ja põgenike all ma siis pean silmas kõiki, kes on siis pidanud ümber paigutama. On 40% nendest on lapsed, mis on siis väga kahetsusväärne ja kuigi sageli jääb mulje, et võib enamik põgenike saabuda just nimelt Euroopasse või et kuidagi see koorem selles osas on Euroopas küllaki suur, siis tegelikkuses 73% põgenikest jõuab oma naaberriikidesse ja ei jõua täpselt mitte Euroopasse. Ja kokkuvõttes umbes 85% põgenikest elavadki arengumaades ja tihti on need piirkonnad just need, mis on kõige haavatavamad ka kliimamuutustele, kus on juba olemasolevad arenguprobleemid, vaesusega probleemid, konfliktid, nii et tegelikult see Euroopa osakaal selles osas ei ole üldse kuigi võrd suur.
Jah, mille pärast me Eestis räägime, sellepärast Eestis on ju väga vähe tegelikult varjupaigi taotlejad või meil on väga vähe neid pagulasi, keda me kutsume pagulasteks.
Eestis see jõuab tõesti varjupaiga taotlejaid ikkagi võrreldes teiste Euroopa riikidega väga vähe. Et kui näiteks võttesin viimaste aastate statistika, siis meil taotlusi on umbes 100 ringis ja rahvusvahelisi kaitsesaajaid, ehk siis keda tunnustatakse kas pagulasena või ka siis täiendava kaitsesaajana, mis on teine alus, on kuskil niimoodi 30-40 kanti. Et need numbrid loomulikult globaalses plaanis, kus me räägime ikkagi miljonitest inimestest, on üliväikesed. Aga see ei tähenda, et see teema Eestit ei puudutaks. Et kui me mõtleme kas või siin 2015 aasta peale, kui siis rändekava raames Euroopa Komisjon tegi omapoolse ettepaneku inimeste ümberpaigutamiseks, mis siis puudutas eelkõige neid Euroopa piiririike, Itaaliat, Kreekat ja ütleme neid väljakutseid, mis nendel riikidel oli, tulenevalt siis suurenenud sisserändest, siis see puudutas selgelt ka Eestit, sellepärast et alguses oli siin küllaltki palju segadust selle kavaga seoses, aga järgnevalt siiski Eesti võttis vastu põgenike nii siis Itaalias kui Kreekas kui ka siis Türgist siis ümberasustamisprogrammide raames. Nii et need otsused, mis tehakse Euroopas selliste globaalsete väljakutsete adresseerimiseks loomulikult siis mõjutavad ikkagi ka Eesti inimesi. Aga indiviidi tasandil on see loomulikult ka ju väga oluline, sest see, kellega meie siin igapäevaselt kokku puutume, ka ütleme meie koolides, meie töökohtades ka ju tegelikult on rahvusvahelisi kaitsesaajaid, pagulasi, et need ei ole küll palju, aga kui me oleme siia saabunud inimeste suhtes mõistvad, avatud, kui me oleme valmis ka nende inimestega, kes on pidanud põgenema, nendega avatult suhtlema, olema sõbralikud, siis tegelikult me panustame sellega sellesse, et ka nemad omakorda tunnevad ennast Eesti hästi, et nad tahavad siia panustada, et nad räägivad oma perekonnas, oma ütleme kogukonna siseselt Eestist hästi, nii et selles suhtes siin on selline vastastikune mõistmine ja koostöö. Mm-hmm. Et kindlasti sellist dialoogi vajadus on kahtlemata väga oluline. Nii et kõik, mis tegelikult toimub globaalses plaanis ühel või teisel moel ikkagi jõuab ka meie kodudesse, meie töökohtadesse, meie koolidesse ja selleks ongi oluline selline mõistmine ja avatud maailmapilt.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Jätkame oma rändeteemalist ilmaparandaja saadet. Meil on külas MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine.
Mida saame meie Eestis teha, et paremaks läheb? Ma tean, et Eestis me eksportitakse näiteks koostöös Keskkonnaministeeriumiga taastuvenergia lahendusi arenguriikidesse. Meil tehakse erinevaid, just nimelt eelkõige digiprojekte. Me kuidagi koolitame, aitame, teeme, saadame oma neid digilahendusi kuhugi nii-öelda meist kaugemale, meist teemal, eks ole, arenguriikidesse. Kas see ongi see tee, kus Eesti on kõige efektiivsem, kõige paremini saab aidata?
No, eks Eesti saab panustada seal, kus meie oleme kõige tugevamad. Et meil on omad sellised tugevused ja nende tugevuste eksportimine on kahtlemata väga hea suund. Et kindlasti on Eesti väga eesrindlik ja väga tugev oma haridussüsteemiga. Me oleme rahvusvaheliselt väga tunnustatud selle poolest ja kindlasti on meil siin ka oma roll nii-öelda globaalses plaanis nende oskuste ja pädevuste tutvustamisel teistes riikides. Mm-hmm. Aga loomulikult e-valitsemine, kõik võimalikud e-lahendused on jällegi selline väga tugev Eesti ekspordi artikkel ja kindlasti ka selles osas sellised arengukoostööprogrammid on Eesti suund kindlasti tuleviku vaates ka. Aga loomulikult tegeleme ka kodaniku ühiskonna tugevdamisega, et kohalikud organisatsioonid oleksid meie nii-öelda partnerriikides, sihtriikides võimekad ja suudaksid siis nii-öelda riigi arenguprotsessis tugevalt kaasa rääkida. Aga samuti sellised teemad nagu näiteks sünnitusabi naistele, mis osas Mondol on väga, väga huvitav projekt Afganistanis, kus me siis e-õppe kaudu anname täiendõpetust kohalikele ämmaemandatele, mis on siis panustanud seal siis sünnitusel surmade arvu vähenemisele. Nii et kahtlemata siin on palju, mida me teha saame ja kindlasti ka seda, et me saame Eesti siseselt teha rohkem sellist teavitustööd ja rääkida, mis kasu tegelikult arengukoostööst on. Et miks me seda võiksime teha? Et tegelikult neid tuleviku suundi on ju veel, et kui praegusel hetkel peamised Eesti partnerriigid arengukoostöös on idariigid, ehk siin räägime eks ole Ukrainast, Moldovast, Valgevenest, Gruusiast, teatud määral ka Afganistanist, siis tegelikult edaspidi võiksime me üha enam suunata pilke ka Sahara tagusesse Afrikasse, kus on siis palju vaeseid riike, arenevaid riike ja tegelikult lähiajal on ka ju tegelikult välisministeerium koostamas Afrika strateegiat, nii et ilmselt sellel rindel on ka tulemas selliseid uudseid projekte ja uudseid lahendusi. Aga eks neid aspekte, mida saab paremini teha või mida saab, kus saab areneda, on kindlasti veel palju.
Kas praegu, kui me räägime sellest, et meil oli üks, ütleme nii, moodsa aja suuremaid tervisekriise just, eks ole. Võib-olla isegi sellepärast suuremaid, et lihtsalt tänapäeva maailm on nii tugevalt omavahel seotud, et me kuulsime 3 tundi hiljem sellest, mis toimus kuskil Pekingi turul, me saime aru, et kuskil on mingi jama, eks ole. Saime aru, et kuskil on mingi suur pandeem, et võib-olla veel 30 aastat tagasi, 100 aastat tagasi ei oleks need uudised nii kiiresti levinud, me ei oleks tunnud, et me oleme ühiselt ühe suure probleemi ees. Ja nagu välja tuleb, kui on nagu väga vaja, siis suudavad põhimõtteliselt kõik maailma inimesed kokku saada, istuda maha ja öelda, et nüüd me olemegi ühiselt suure probleemi ja nüüd me ühiselt oleme kodus ja nüüd me ühiselt tegeleme selle probleemiga. Kuidas teile endale tundub, kas see suhtumine oleks nüüd hea asi, mida võtta nii-öelda näiteks või aluses? Nii, me nägime, et me suudame ühiselt hakkama saada, nüüd võtaks äkki ühiselt ette rändeprobleemid, nüüd võtaks äkki ühiselt ette kliimaprobleemid, nüüd võtaks äkki ühiselt ette vaesuse probleemid ja noh, et näete, kui on vaja, siis te ju saate hakkama küll, eks ole. Kuidas see lendab, kus annab sellise põhja, et selle pealt võiks nagu edasi minna, et äkki midagi oli kogu selles COVID-i jamas ikkagi ka positiivselt?
Ma arvan küll, et ma usun, et sellised suured kriisid, kuigi need on väga traagiliste tagajärgedega väga paljud inimeste jaoks, tegelikult võimaldavad vaadata nii-öelda asjadele uue pilguga ja reformida siis ühiskonnas teatud struktuure, parandada koostööd erinevate riikide vahel, et nii-öelda selliseid tõsiseid väljakutseid üheskoos adresseerida. Et kindlasti on siin väga oluline poliitiline tahe ja mõistmine, et isegi kui praegu näiteks kliimaga seotud probleemid Euroopat, kuigi nad juba ka praegu seda teevad, veel nii tõsiselt ei puuduta, kui võib-olla näiteks selliseid kliimatulipunkte, millest muidugi saab ka veel eraldi põhjalikult rääkida, siis tegelikkuses need nii-öelda probleemid, mis kusagil kaugemal aset leiavad, ühel või teisel moel jõuavad ka meile koju kätte. Nii et kindlasti tegelikult on see koht, kus tuleks püüelda sellise poliitilise konsensuse suunas rahvusvaheliselt, et võtta nii-öelda see näide, mis praegu aset leidis, et me oleme võimelised riikide vaheliselt väga tugevat koostööd tegema ja nii-öelda laiendada siis teistele valdkondadele.
Mm-hmm. No aga kliimatulipunktid tõesti, kui see sõna nüüd läbi käis, kas kliimatulipunktid ja rändetulipunktid kattuvad?
No kindlasti kattuvad, et miks nii-öelda kliimaränne aset leiab, eks ole, et probleemiks on piiratud loodusressursid, et kui sul on teatud piirkonnad, kus on väga oluline roll viljakasvatusel, loomakasvatusel ja nendes piirkondades on sagedased põuad, siis see loomulikult tähendab, et väheneb toiduturvalisus, inimeste nii-öelda toidulaud jääb väiksemaks ja püütakse siis selle olukorraga kuidagi toime tulla. Nii et see on selline nii-öelda siis sunnitud ja vabatahtliku rände selline vahepealne versioon, et see on ju tegelikult ikkagi inimese selline valik, et ma lähen püüan oma elujärge parandada, ma püüan leida endale elatusvõimalust kas siis näiteks lähemal linnades, mõnes teises piirkonnas, et ta ei ole niimoodi, et sa oled täiesti võimetu kuidagi reageerima sellele, et see on ikkagi teatud mõttes selline vaba valik, aga väga konkreetses kontekstis. Nii et tegelikult suur osa kliimarändest ongi riigi sisene ränne. Ehk siis ei minda nii-öelda ei jõutagi oma riigist kaugemale, kuigi ka neid näiteid on.
Kuhu me jõuame, kui me asju ei muuda, kui kliima muutused jätkuvad samamoodi nagu praegu, mis see nii-öelda perspektiiv meil on lähemal ajal, pikemal ajal?
Noh, Maailmapank on ennustanud, et aastaks 2050 on maailmas cirka 143 miljonit kliimamigranti ja eelkõige me räägimegi siis sellistest piirkondadest nagu Lõuna-Ameerika, siis Sahara, taguna Afrika, eelkõige see Saheli piirkond ja ka Aasia, nii et siin on jah, neid nimetatakse siis sellisteks kliimatulipunktideks. Et kui näiteks Saheli puhul me saame rääkida just nimelt sellisest toidu ja veepuudusest ja sellest siis tulenevast rändest, kas siis riigisisesest rändest või siis seal regiooni sisesest rändest. Ja sageli just nimelt sellistes piirkondades, kui me siin Saheli näite tõime, just selline ühe gruppi liikumine teiste territooriumile toob kaasa täiendava konkurentsi looduse ressursside pärast ja täiendavaid siis konflikte, et kui me näiteks ilmestame seda Lõuna-Sudaani näitega, kus siis on aastaid olnud kodusõda, miljonid on põgenenud, sajad tuhanded hukkunud, et ka siis see ju tegelikult oma alguse sai sellest, et Saheli piirkonnas sademed vähenesid ja kohalikud nomaadidest karjakasvatajad pidid muutma oma elatusallikat. Nii et nad pidid siis hakkama otsima võimalusi põlluharimiseks, aga sattusid see läbi konflikti juba kohalike põllumestega. Aga seal lisaks oli ka religioosne komponent, seal on araablased, seal on aafriklased, nende omavahelised hõõrumised. Ja see nii-öelda tüli, omavaheline tüli tegelikult siis kulmineerus Darfuri kodusõjana. Nii et siin, ja sellistel puhkudel tegelikult on ka valitsustel väga oluline roll ja sageli see nii-öelda poliitiline komponent on ka seal väga tugev, sest ka siin antud juhul eelistas valitsus just nimelt, Sudaani valitsus just nimelt selliseid suuremaid tööstusfarme ja lii siis pigem nendele maad ja nomaadi päritolu siis karjakasvatajad, nüüd siis põlluharijad ei saanud endale piisavalt võimalusi, et maad harida. Nii et see oli ka siis selline valitsuse teadlik otsus teha eelised selliste suurte tööstusfarmide kasuks. Ja kõik see omavahel põimituna sotsiaalsed, religioossed, poliitilised keskkonnakomponendid siis tegelikult panustasid sellesse, et siis kujunes kodusõja olukord, mis siis sundis tõesti tuhandeid põgenema. Mm-hmm. Ja et samamoodi me saame väga analoogsest olukorrast rääkida Süüria puhul, sest ka Süürias tegelikult Süüria kodusõjale eelnevalt oli pikalt põud ja inimesed olid sunnitud siis just nimelt seal maapiirkondadest liikuma linnadesse, aga linnades omakorda ei olnud piisavalt võimalusi elatist teenida, sagenesid nälja probleemid, haigused, haridus, vähem lapsi jõudis koolidesse, nii et selleks hetkeks, kui siis Araabia kevad nii-öelda täiel hool alguse sai, oli tekkinud juba Süürias väga terav selline konflikt ühiskonnas. Nii et jällegi, et see on näide, kuidas kliimaprobleemid mõjutavad siis laiemas plaanis ühiskonda tervikuna ja tänaseks päevaks on üle 6 miljoni inimese Süürias põgenenud, nii et kõik need komponendid on omavahel väga tihedalt läbi põiminud.
Aru saad. Aga suur tänu meelis seda teemat avamast meile täna ja noh, siis jätame meelde, põhimõtteliselt saab ikkagi öelda, et nii-öelda ära osta ühekordset kilekotti ja saite jälle kaasa sellele, et oleks vähem kui rännet ja inimestel oleks vähem põhjust kuhugi kaugule minna, ehk siis hoiame keskkonda, hoiame kliimat ja seega tegelikult hoiame nii-öelda inimestel elamisväärset elu.
Olen nõus, aitäh kuulajatel.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Kristel Vilbaste, räägi meile natukene suvisest pööripäevast ja saunakommetest täna.
Pööripäev on käes. Täna öösel on öö kõige lühem ja päev kõige pikem. Homme hommikul luuakse ka uus kuu, nii et üks väga väekas aeg on käes. Eesti rahva jaoks on väesaamise koht sellistel aegadel saun ja päikese pöörusepäevadel saunas vihtlemine. Küllap olete oma selle aastased saunavihad juba tehtud saanud. Kes pole veel jõudnud, siis täna õhtul on veel viimane kahaneva kuu otsene jaanipäeva, mil tehtud vihad kõige ravivamad toimega. Siiski olen juba päris mitu korda jooksnud õue vaatama, kas mesilas sülem on tulnud. Niivõrd aktiivselt tasivad mesilased puudelt lehenestet, lehetäide magusaid väljaheiteid. Aga seesugustest kleepuvatest lehtedest tehtud viht ei ole kõige parem. Aga ehk on natukene aidanud seda maha pesta suured vihmaood. Igatahes on täna õhtul tehtud vihad väge täis ja mõned paarid tasub neid kindlasti teha. Pööripäeva saun on üks erilisemaid asju. Vanal ajal oli see jaanisaunade seerias üks olulisemaid loitsusaunu, kus viheldes anti hoogu tütarde mehele saamisele, aga ka muude soovide täitumisele. Ja seekord ei taha ma rääkida tavalistest tervendavatest kasevihtadest. Olin ammu otsinud põhjust, miks arhiiviteadete järgi on Alatskivi lähedal hundiallikal üks neiu saunas vihelnud teise tüdrukuid hundisabaga ja lausunud seejuures. Hundisabaga vihelda, rebasesabaga võida, hirmuleili, armuleili, läbi reete reenoleili. Hundisaba oli lokuta mari lõiganud allikavet uppunud hundilt ja oluline, et kerisel pidi selle vihtlemise ajal kõrbema ka lamba kops. Igatahes on selline tegevus 1939. aastal üles kirjutatud, aga pole lisatud, kas tüdrukud ka mehele said. Aga loomasabaga vihtlemisest on kirjutanud Mattias Johann Eisen oma 1933. aastal välja antud raamatus Saun ja vihtlemine. Ta viitab Wiedemanni kogudele, kus seisab, et just hundi või rebasesabaga viheldi inimest ametisse, kuningaks või kündjaks või külvajaks. Aga nii viheldi ka neidusid mehele. Ja lisab, et sageli oli saunas rituaalseks vihtlemiseks just rebasesaba. Ta kirjeldab, nii palju kui teada, ei kastetud rebase või hundisaba tavaliselt vette, vaid ema lõi sellega lavale vihtlemiseks tulnud meest ootavad tütart kuivalt. Ühtlasi selle kohaseid sõnu lausudes. Kuulu järgi toimetanud emad vanaste tütardega õige sagedasti niisugust mehele vihtlemist. Mõnikord tarvitasid emad tütre mehele vihtlemiseks vihta, millega pruut ennast vihelnud. Niisugune vihtki pidi sihile saatma, aga sagedamini vist pidi saba aitama. Kas metslooma sabaga vihtlemine ka teist või kolmandat korda mehele aitab, nagu see tänapäeval kombeks on, selle kohta pole uuemaid teateid. Peate lihtsalt järele proovima. Igatahes seisab vanades loitsudes sees ka see, et mehele utsitamise viht ka mitmetest puudest koosneb. Lisaks muidugi rebase ja hundisabaga sopsutamisele. Igatahes on tarvis teha viht kase, lepa, haava ja pajuokstest. Sauh, sauh, saa mehele, kase leheke, katsu meest, lepaleheke, leia meest, aavaleheke, anna poissi, pajuleheke, pane mehele. Kuidas abi, nõnda arst, kuda tibu, nõnda tervis. Sauh, säh, saa mehele. Hundisabaga udida, rebasesabaga nudida. Sauh, sauh, saa mehele. Hirmukakku, armukakku, läbi reite rõõmukakku. Aga kui mehele saunaabiga saadakse, siis ei tohi hiljem unustada ka mõrs ja naiseks vihtlemist. Siis seisab vihtleja kuiva vihaga ja õllekanuga ahju peal ja iga pulmaline peab sinna ande tooma. Ja saab vihtlejalt vihaga paar hoopi ja kannust õlut. Natuke raha antakse ka vihtlejale. Aga eelkõige on jaaniaeg imede aeg. Järgi imestage, kui kohtate sel ajal metsasügavuses allikate juures murueide tütreid vihtlemas. Üks kuulsamaid paiku on jällegi Alatskivi, sealne punane allikas. Aga näevad seda need, kes väga vaikselt seda ilu jälgida suudavad. Kuid võimalik, et murueide tütarteks on peetud mehele mineku eas neide, kes salaöödel hiites vihtlemas käivad. Veel nüüdki on see mõnel pool kombeks, kus suitsusaun ja hiiepaik lähestikku. Vana maausu komme pööriööl hiites alasti vihelda, ei ole sugugi kadunud.
Ilmaparandaja.
Nüüd aga toob Lendorav meieni, nagu ikka, Eestimaa Looduse Fondi poolt kokku pandud kõige olulisemad uudised keskkonnast Lendorava või metsaelaniku kõrvade ja silmade läbi.
Lendorav tahab lennata. Lendorav tahab lennata.
Tere, tere kõik see pere! Mul on siit metsas taas uudiseid pajatada, kuna kevad looduses on üks ütlemata kiire aeg. Elu tärkab ja toob järglasi. Noorloomad ja linnupojad, lilled ja putukad, kõik nagu üks suur sümfoonia kokku kõlamas. Kas te juba uuest rekordist kuulsite? Sel aastal tegid Eestimaa Looduse fondi vabatahtlikud kahepaiksete sigimispaikadesse abistamisel nii usinasti tööd, et autorataste alt päästeti 21,800 krooksuvat kaasmaalast. Sellist hulka abi saanud pole varem ühelgi aastal olnud. Konnad muidugi saavad enda pulmade pidamisega ise väga hästi hakkama, kuid mõnes kohas Eestimaal, kus kevadrände tee ristub suure maanteega, võib paari tunniga hukkuda sadu kahepaikseid. Kõik kahepaiksed Eestis on loodus kaitse all ning punase raamatu uute hinnangute järgi on nad üks kõige kesisemas seisus olevaid loomarühmi. Seega suur tänu abistajatele. Loodame, et kulleseid on praeguseks juba palju-palju. Inimesed aitasid hulkadena kaasa ka nurmenukkude vaatlustega. Teadlased vajavad häid andmeid, et meie looduse tervist hinnata. Ja siin saavad inimesed kaasa aidata. Seepärast kutsus Eestimaa Looduse fond koos Tartu Ülikooli ökoloogidega nurmenukke vaatlema ja nende õie tüüpi määrama. Mõelge nüüd, sel aastal vaadeldi üle 155 000 õie sisse. Mul vajub suu lahti, kui sellisele hulgale nurmenukkudele mõtlen. Ja sellel aastal oli vaatluste tulemus sama, mis eelmisel aastal. S-tüüpi õisi on Eestis rohkem ja kohtades, kus on vähem nurmenukke, on ka õite tasakaal enam paigast ära. Rõõmsa uudisena on see õite ilust pakatav algatus ka Lätti lekkinud ja ka meie lõunanaabrid määrasid sel aastal usinasti nurmenukke. Kevad on nooruse aeg ja üks noorte inimeste täiskasvanulik samm kaikus minu kõrvu ka. Ida-Virumaale on endiselt plaanis teha õlitehas, vaatamata selle kehvale mõjule meie loodusele. Ja noored kliimaaktivistid on enda tuleviku kaitseks andnud asja kohtusse. See on Eestis esimene kord, kui midagi sellist tehakse. Tundub, et asi on ikka päris viltu, kui noorte muresid muidu ei kuulata. Aga nüüd juttudega juba ikka suvesse. Kõigile, kes tahaksid ise käe külge panna ja midagi looduse heaks korda saata, on Eestimaa Looduse fondi talgud üks ütlemata mõnus võimalus. Tänavune talgu aasta on pühendatud meie mõnusalt märgadele ja olulistele kooslustele – soodele. Lisaks soode taastamistöödele toimub soode teemadel ka palju harivalt meelelahutuslikku. Väga soovitan kõigil enda käpad soode talgutele suunata ja talgud.ee lehel endale meelepärased loodustalgud leida. Teate seda laulu? Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi. Nii ongi, et nüüd pole muud kui luiskama ja siis niitma. Luiskama selles mõttes, et vikatit teritama ja siis niitma. Vikatiga niitmine on üks igati kasulik tegevus. Esiteks sinu lihased saavad tööd, nagu trennis käimise asemel. Teiseks putukad, mutukad, liblikad. Küll nemad alles rõõmustavad, kui niidutraktori mürine asemel kuulevad sah, sah. Ja teavad, et jõuavad eest ära plehku minna. Mis seal salata, eks see on muusika ka minu kõrvadele. Unustasin ennist öelda, et vikatit tuleb muidugi ka lööstada ja pinnida. Jaa, põnevad sõnad. Eestimaa Looduse fondil on juulikuust alates terve hulk niitmistreeninguid plaanis. Neil saab vikati ja niitmise kohta kõik täpselt teada ja muidugi ka ise niitmist kõvasti harjutada. Kõige tipuks saab juulikuus igaüks ka võistelda vikatiga niitmises. Igatahes väga soovitan, pane silm peale veebilehele www.elfond.ee/ tule niitma ja löö aga kampa. Ja suvist lugemisvara. Eestimaa Looduse fond on käima lükanud maaelu tuleviku blogi, mis pajatab olukorrast põllumajanduses ja kalanduses. Tegelikult saab blogist lugeda ka üldisemalt maaelu tuleviku teemadel. Võta kas või iga ühe looduskaitse või toidu tootmine. põllumajandusega seoses on parasegu käimas üks päris keeruline protsess. Põllumajanduspoliitika strateegia kava koostamine. Päris palju püüab blogi seda lahti seletada, et ikka iga üks, keda põllumajanduse tuleviku otsused vähegi mõjutavad, saaksid end kursis hoida ja kaasa rääkida. See viimane on vaated kõige olulisem. Nii et kui maaelu puudutavad otsused sind mõjutavad või lihtsalt huvitavad, siis jälgi blogi aadressil www.elfond.ee/maaelu. Sooja kevade lõppu, armsad sõbrad, ja pange ikka jaanipäeval looduses uidates tähele kõiki neid põnevaid taimeliike, mis meie maad kaunistavad.
Lendorav tahab lennata.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli seda sama põnev kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga selle nädala jooksul ärge kuunustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Mina olin tänane saatejuht, Mart Valner.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.